ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დასაწყისშივე ერთი ციტატა მინდა წაგიკითხოთ. ნაწყვეტი ერთი ნახატის შესახებ 1850 წელს გამოქვეყნებული რეცენზიიდან, რომელიც ბრიტანული ხელოვნების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე, ყველაზე მტკივნეულ და აფეთქების ეფექტის მქონე რეცენზიად რჩება. რაც ალბათ ლოგიკურია, რადგან ეს რეცენზია არა რომელიღაც კრიტიკოსს ან ხელოვნებათმცოდნეს, არამედ დიად ავტორს, ჩარლზ დიკენსს ეკუთვნის.
ხედავთ დურგლის სახელოსნოს ინტერიერს. წინა პლანზე დგას და სლუკუნებს საღამურში გამოწყობილი უშნო, ჟღალთმიანი ბიჭი მოღრეცილი კისრით, ხელზე ჭრილობით. მის იარას უყურებს დაჩოქილი ქალი, რომელიც ისეთი საზარელია თავის სიუშნოვეში, რომ საფრანგეთის ყველაზე ზნედაცემულ კაბარეში ან ინგლისის ყველაზე მდაბიო ჯინის ბარში შეკრებილებს შორისაც კი იგი ურცხულად იქნებოდა აღქმული. სადაც კი შესაძლებელია ნაკვთების, კიდურების თუ გამომეტყველების სიმახინჯის გამოხატვა, აქ ყველაფერი ერთადაა თავმოყრილი.
ეს ჟღალთმიანი ბიჭი, ნაიარევის სისხლიანი ხელისგულით, რომლის იერმაც დიკენსი ასე აღაშფოთა, პატარა იესოა. ქალი, რომელიც მის დამშვიდებას ცდილობს მისი დედა, მარიამი. დიკენსი ამ რეცენზიას წერს ბრიტანელი მხატვრის, ჯონ ევერეტ მილეს ნახატზე სათაურით „ქრისტე მისი მშობლების სახლში“. ნამუშევარზე, რომელმაც თავისი უჩვეულობით თავზარი დასცა ვიქტორიანული ბრიტანეთის სახელოვნებო წრეებს. სკანდალი ისეთი მასშტაბური იყო, რომ დედოფალმა ვიქტორიამ ამ ნახატის გამოფენიდან ჩამოხსნა და მასთან მიტანა მოითხოვა, რათა პირადად ენახა მაინც რაში იყო საქმე. იმედი მაქვს ეს სურათი დედოფლის გონებაზე ცუდად არ იმოქმედებსო, იხუმრა მაშინ მილემ, ამ სკანდალის გამომწვევმა მხატვარმა. საქმე კი იყო იმაში, რომ ხელოვნების ვიქტორიანულ მოყვარულებს არასოდეს ენახათ ასე რეალისტურად გამოსახული წმინდა ოჯახი. ბიბლიური თემატიკის გამოსახვის დამკვიდრებული წესები სულ სხვაგვარი იყო. ისეთი, როგორიც გვხვდება მაგალითად მილეზე ასაკით უფროსი მხატვრის, ჯონ როჯერს ჰერბერტის მიერ 1847 წელს დახატულ სურათში სათაურით „ყრმობა უფლისა ჩვენისა“. აკადემიურ ვიქტორიანულ ნამუშევარში კლასიკური კომპოზიციით და რბილი, იდეალიზებული სახის ნაკვთების მქონე პერსონაჟებით. მარჯვენა მხარეს დურგლის სახელოსნოს წინ მჯდომი ლამაზი მარიამით და იოსებით და მარცხენა მხარეს ლურჯი, ცისა და ოქროსფერი გორაკების ფონზე ანგელოზის იერის მქონე ახალგაზრდა იესოთი. ჯონ ევერეტ მილეს ნახატში კი იდეალიზებული და ამაღლებული ატმოსფეროს ნაცვლად ყველა დეტალი სხეულებრივი რეალიზმით ფეთქავდა და კომპოზიციის ყველა დამკვიდრებული წესიც მიზანმიმართულად იყო უგულებელყოფილი. ამ სურათს მილე ლონდონის ოქსფორდ სტრიტზე მდებარე დურგლის სახელოსნოში ხატავდა და შესაბამისად სცენა, რომელშიც პატარა ხელნადგენ იესოს დედა ამშვიდებს, ვითარდება არა რაღაც საკრალურ, არამედ სამუშაო სივრცეში, რომელიც დურგლის იარაღებით, დიდი მაგიდით და ხის ფიცრებით არის სავსე. მარიამი, იოსები, წმინდა ანა აქ ჩვეულებრივები და ძალიან რეალისტურები არიან. სახეებზე ნაოჭებით, მუშაობისგან დაძარღული და გასიებული ხელებით, დაღლილი გამომეტყველებით, არც თუ სუფთა ფეხის სტერფებით. ამ ნახატით აღძრულ განცდებს და ემოციებს, უჩვეულოს და ცოტა დამზაფრალსაც ის მდიდარი და იდუმალი ქრისტიანული სიმბოლიზმით აძლიერებდა, რომელიც მასში უბოდიშო და ფოტოგრაფიულად დეტალიზებულ რეალიზმთან იყო შერწყმული. როცა პირველად გამოიფინა ნახატს სათაურის ნაცვლად ბიბლიური ციტატა ჰქონდა დატანებული, ზაქარია წინასწარმეტყველის წიგნიდან. ეტყვიან: „ეგ რა ნაჭრილობებები გაქვს ხელზე?“ მიუგებს: „ჩემს მოკეთეთა სახლში ვარ ნაცემი“. მარჯვენა მხარეს მოშორებით ფონზე ცხრის ფარა იყო გამოსახული, როგორც ქრისტიანთა სამწყსოს სახე. მილემეს ფარა ყასაბთან ნაყიდი ცხრების მოჭრილი თავებიდან დახატა. კედელზე იესოს თავზე ეკიდა დურგლის სამკუთხა სახაზავი, წმინდა სამების სიმბოლო. ხე ლურსმნების სისხლი, რომელიც პატარა იესოს ლურსმნით გაჭრილი ხელიდან მოწვეთავს, ეს ყველაფერი ჯვარცმას მოასწავებდა. ნახატის მარჯვენა მხარეს ახალგაზრდა ბიჭს წყლით სავსე ჯამი მოჰქონდა იესოს ჭრილობის განბანვისთვის. ეს ბიჭი იოანე ნათლისმცემელი იყო. კედელზე მიყუდებულ კიბეზე კი თეთრი მტრედი ჩამომჯდარიყო, სულიწმინდის სიმბოლო, რომელიც თითქოს ქრისტეს ნათლობისთვის დაეშვა ზეციდან. და სწორედ ყოფითის და ტრანსცენდენტულის, ცხეულებრიობის და სულიერების, რეალიზმის და სიმბოლიზმის ეს რადიკალური და მიზანმიმართული აღრევა იყო ის, რამაც ასე დაზაფრა ვიქტორიანული საზოგადოება. გამოცემა ტაიმსმა ამ ნახატს შემაძრწუნებელი უწოდა. მაინც როგორ გაბედა ამ ხატვარმა წმინდა ოჯახის უბრალო ადამიანებად გამოსახვა დურგლის სახელოსნოში, ისე რომ არანაირად არ გამოტოვა ტანჯვა, ჭუჭყი და ავადმყოფობაც კიო, წერდა ამ გამოცემის კრიტიკოსი. და თავისთავად ალბათ ძალიან ირონიული ამბავია ის, რომ წმინდა ოჯახის ღარიბი უბრალო ადამიანების სახეებით გამოსახვის გამო აღშფოთებულთა რიგებს ჩარლზ დიკენსიც შეუერთდა. მწერალი, რომლის სახელიც სწორედ ღატაკი და ჩაგრული ხალხის დაცვის, მათი ტკივილის თუ ტანჯვის სიღრმისეულად ასახვის სინონიმად არის ქცეული. არადა ჯონ ევერეტ მილეს ქრისტე მისი მშობლების სახლში იყო ნახატი, რომელშიც გამორჩეული ინტენსივობით ფეთქავდა მხატვრობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური, იდუმალი და, როგორც დღეს უკვე ვიცით, ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციური ჯგუფის იდეები თუ მგრძნობელობა. პირველი ავანგარდული ჯგუფისა ბრიტანეთის მხატვრობის ისტორიაში, რომელსაც უცნაური სახელით პრერაფაელიტების საძმოთი ვიცნობთ. ეს ჯგუფი იმ დროისთვის ძალიან გაბედული განაცხადით გამოვიდა, რომ მაღალი რენესანსის გიგანტის, რაფაელის ექომ, გავლენამ და მისი სრულყოფილი კომპოზიციის თუ უზადო ფორმების მიბაძვის აუცილებლობამ მხატვრობა და განსაკუთრებით ბრიტანეთის მხატვრობა სტერილური და მოსაწყენი გახადა, და რომ მათი პრერაფაელიტების შემოქმედება ამ აკადემიზმსა და სტერილურობას გაარღვევდა და ერთდროულად იქნებოდა რომანტიკულიც და მორალურიც, რეალისტურიც და სიმბოლურიც, სულიერიც და სხეულებრივიც, წვავეთ თანამედროვეც და ლიტერატურულად ნარატიულიც. პრერაფაელიტების ჯგუფი 1848 წელს შეიქმნა. იმ წელს, როცა ევროპაში სხვა რევოლუციების ციკლი, მონარქების საწინააღმდეგო ამბოხებები ხდებოდა, როცა მარქსმა და ენგელსმა კომუნისტური პარტიის მანიფესტი გამოაქვეყნეს და როცა ბრიტანეთი ძირეულად შეეცვალა ინდუსტრიულ რევოლუციას და რკინიგზის განვითარებას. და მართალია, საზოგადოებების ამ ღელვარე მასშტაბური ტრანსფორმაციის ფონზე ამბოხება, რომელიც პრერაფაელიტებმა მოაწყვეს პოლიტიკური არყოფილა და ის ხელოვნების, ესთეტიკის სფეროთი შემოიფარგლა, თავიანთი შემოქმედებითი რევოლუცია მათაც მოახდინეს. და თან სულ რაღაც 5-6 წელიწადში, იმ დოგმებისა თუ პრინციპების უარყოფით, რომლებიც რენესანსის ეპოქის შემდეგ განსაზღვრავდა დასავლურ ფერწერას. თუმცა ეს საკითხები ალბათ ხელოვნებაცოდნეების თუ კულტურის ისტორიკოსებისთვისაა უწინარესად საინტერესო. სხვებისთვის, ვისაც კი ბრიტანელ პრერაფაელიტებზე ცოტა რამ მაინც სმენია და მათ ტილოებს ეპიზოდურად მაინც იცნობს, სიტყვები პრერაფაელიტების მხატვრობა წარმოსახვაში პირველ რიგში ქალების სახეების გალერეას აღვიძებს. ძალიან სპეციფიკური და ძალიან მშვენიერი სახეების, დიდი სხივიანი თვალებით, აუცილებლად გრძელი და გაშლილი თმით, გაშვებული დავარდნილი შუა საუკუნეების სტილის სამოსით და ერთდროულად ემოციური და თან მაინც შორეული, დისტანციური, იდუმალი გამომეტყველებით. პრერაფაელიტებთან ასეთი ქალები გვხვდება ყველგან: ზეთის და აკვარელის საღებავებით შესრულებულ ტილოებზე, გრაფიკულ ნამუშევრებზე. ხოლო სახეების ამ გალერეაში გამორჩეულად ბრწყინავს ერთი ფიგურა: თხელი აღნაგობის, თითქოს ცოტა ეფემერული იერის ახალგაზრდა ქალი, გრძელი, ულამაზესი, ალისფერი ტალღოვანი თმით, რომელიც პრერაფაელიტებთან ისევ და ისევ მეორდება. სწორედ ამ ქალს ხვდებით პრერაფაელიტების მემკვიდრეობის შედევრად მიჩნეულ ნახატზე ოფელია, რომელიც ეკუთვნის ჯონ ევერეტ მილეს, ავტორს ზემოთ უკვე ნახსენები სურათისა ქრისტე მისი მშობლების სახლში. ამ იდუმალ და ელეგიურ ნახატს, რომელშიც ჰამლეტის პერსონაჟის ოფელიას მდინარეში სიკვდილის მომენტი გადმოცემულია სიმწვანის, ყვავილების, ბუნების, სუნთქვის შემკრელი მშვენიერების ბოტანიკური სიზუსტით აღწერის ფონზე, ფერწერის ისტორიაში ყველაზე მომნუსხველ სიკვდილის სცენასაც უწოდებენ ხოლმე. და ამ ქალსვე ვხედავთ ნახატზე ბეატა ბეატრიქსი, ნეტარი ბეატრისი, პრერაფაელიტების მოძრაობის გვიანდელი ეტაპისთვის ემბლემატურ ტილოზე, რომელიც პრერაფაელიტების საძმოს ერთ-ერთ ცენტრალურ წარმომადგენელს, დანტე გაბრიელ როსეტის ეკუთვნის. თავისი სიზმრისეული, ტრანსცენდენტული, დამზაფრველი ატმოსფეროთი და რელიგიური გადაარსების, ექსტაზის მომენტში ასახული ქალით. ეს შხალთმიანი ქალი ელიზაბეთ ლიზი სიდალია, ძლიერი, ნიჭიერი, მღელვარე და ტრაგიკული ქალი, პრერაფაელიტების მუზა, მოდელი, თავადაც მხატვარი და პოეტი, დანტე გაბრიელ როსეტის მარადიული შეყვარებული, რომლის შესახებაც საკუთრივ პრერაფაელიტთა საძმოსთან ერთად ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდში ბევრს ვილაპარაკებთ. ელიზაბეთ სიდალი მთელ მსოფლიოში შთააგონებს და აღელვებს ხელოვნების მოყვარულებსაც და მელანქოლიით შეპყრობილ ახალგაზრდა გოგონებსაც, ვისთვისაც ის მუზის არქეტიპული სახეა, რომანტიკული ფანტაზიის განსხეულება, ღარიბი სოციალური კლასიდან გამოსული უცნაური სილამაზის გოგო, რომელიც ვარსკვლავი გახდა, მხატვარი კაცი უყვარდა და 32 წლის ასაკში დეპრესიას და ოპიუმზე დამოკიდებულებას ემსხვერპლა. თუმცა მისი ეს მელანქოლიური და დეკადენტური იმიჯი, რომლის კულტივირებაშიც დიდი როლი აქვს ნახაც ოფელია, დიდწილად ფარავს მისი ფიგურის სხვა მხარეებს, მისი როგორც ქალის სიძლიერეს, დამოუკიდებლობას და ნონკონფორმიზმს. სიდალმა ვიქტორიანულ ბრიტანეთში სრულიად ახალი სტანდარტი დაამკვიდრა, როგორც გარეგნული სილამაზის, ისე ჩაცმის, ქცევის, ცხოვრების სტილის თვალსაზრისით. ის არც მოდელის პროფესიით შემოფარგლულა და თავადაც დაეუფლა მხატვრის ხელოვნებას. და ბოლო ასწლეულებში სულ უფრო და უფრო მეტი კრიტიკოსი წერს, რომ თავისი პრინციპულად მოუხეშავი, როგორც უწოდებენ ხოლმე ნაივური სტილით, სიდალი თითქოს თავის დროსაც უსწრებს და ფერწერაში მოდერნიზმის ეპოქის დადგომას წინასწარმეტყველებს. მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და აღიარებული ბიოგრაფია, 2004 წელს გამოსული წიგნის სათაურით ლიზი სიდალი, პრერაფაელიტი სუპერმოდელის ტრაგედია, ეკუთვნის ბრიტანელ მწერალს ლუსინდა ჰოქსლის, რომლის დიდი ბაბუის მამის მამაც, ცხოვრებისეული თუ ლიტერატურული ირონიით, სწორედ ჩარლზ დიკენსი იყო. ლუსინდა ჰოქსლის რამდენიმე კვირის წინ მთხოვე ინტერვიუ და ძალიან მიხარია, რომ იგი ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდის ერთ-ერთი სტუმარი იქნება.
I think that many teenage girls in particular really relate to her. She's a fascinating figure, a bit of a Marilyn Monroe type figure. You know, she's tragic, she's beautiful, she's talented.
ვფიქრობ, ელიზაბეთ ლიზი სიდალთან ბევრი თინეიჯერი გოგო პოულობს საერთოს. ლიზი საოცარი მომნოსხველი ფიგურა, ცოტა მერლინ მონროს მსგავსი. ის ტრაგიკულია, ლამაზი, ნიჭიერი. და მგონია, რომ ბევრს უჩნდება განცდა. მისი მეგობარი რომ ყოფილიყავი, მას გადავარჩენდიო. და ალბათ სწორედ ეს ქმნის ლიზი სიდალის მარადიულ ხიბლს. ლიზის ძირითადად ვიცნობთ მის ცხოვრებაში არსებული კაცების და უწინარესად ცხადია დანტე გაბრიელ როსეტის პერსპექტივიდან. რას გრძნობდა რეალურად დანტე როსეტი მის მიმართ, როგორ ხატავდა ის ლიზის თავის სტილოებზე? რა ვიცით ლიზის შესახებ როსეტის ნამუშევრებიდან? 10 წლეულების განმავლობაში ძირითადად ეს კითხვები ისმოდა ხოლმე ლიზი სიდალის გარშემო. მე კი მინდოდა მისი ფენომენი უფრო ავტონომიურად დამენახა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ლიზი აღმეკვა დამოუკიდებელ ადამიანად, რეალურ ქალად. იმ აღქმის მიღმა გავსულიყავი, რომ მისი მთავარი ფუნქცია იყო მოდელად ყოფნა მამაკაცი მხატვრებისთვის. მოდელის პროფესია ბევრ შრომას გულისხმობდა და თავისთავად მნიშვნელოვანი საქმე იყო, მაგრამ ლიზი ყოველთვის ზღვარზე იყო, მამაკაც მხატვართა სამყაროს ზღვარზე. ის თავადაც შემოქმედებითი ფიგურა იყო. გრძნობდი, რომ ლიზი სიდალის ფენომენი გაცილებით უფრო სერიოზულ შესწავლას, მეტ დაფასებას იმსახურებდა და ჩემი წიგნიც ამ განცდის შედეგია.
And I always seen it a little bit kind of, you know, on the edge of this male world. And actually, I thought she deserved to be so much more than that, which indeed she is.
ლუსინდა ჰოქსლის სიგნამდე კი იყო სიდალის შესახებ დაწერილი ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი გამოკვლევა, ელიზაბეთ სიდალის ლეგენდა, რომელიც 1985 წელს გამოაქვეყნა ბრიტანელმა მწერალმა და კურატორმა ჯან მარშმა, პრერაფაელიტების მოძრაობის ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტიან მომკვლევარმა, რომელიც ასევე სტუმრად ყავს ასათიანის კუთხეში.
Of all the people she has been probably the most severely misrepresented, I feel. The story of Elizabeth Siddle, the legend of Elizabeth Siddle began because I really needed to know.
ჩემი აზრით, ლიზი სიდალი ერთ-ერთი ყველაზე არასწორად წარმოდგენილი თუ გაგებული ფიგურაა ისტორიაში. სიდალზე ცალკე წიგნის დაწერა გადაწყვიტე, რადგან კვლევის პროცესში მის შესახებ ძალიან ბევრ და ძალიან განსხვავებულ ინფორმაციას თუ ინტერპრეტაციას ვაწყდებოდი. და ეს ინტერპრეტაციები იმაზე იყო დამოკიდებული, თუ რომელ ათწლეულებში იყო დაწერილი და როგორი იყო ამ პერიოდების დომინანტური იდეოლოგიური თუ კონცეპტუალური მოსაზრებები. ის ხან უწინარესად დეკადანსის სახით იყო გამოყვანილი, ხან სიკვდილის რომანტიზაციის ინტონაციებით, ხან ისტერიით, შეპყრობილ ქალად, ხან ფემინისტად, ხან ტრაგიკულ შემოქმედად, ხანაც 1960-იან წლებში კონტრკულტურის და ჰიპების წინამორბედად. ჩემი წიგნი ელიზაბეთ სიდალის ლეგენდა მისი ბიოგრაფია არ არის. ის უფრო მის შესახებ გამოთქმული ამ სხვადასხვა მოსაზრებების ქრონოლოგია.
It turned into a historiography of Elizabeth Siddal's story.
თელი ეს ამბავი 1858 წლის შემოდგომის ერთ დღეს დაიწყო, როცა ჯონ ევერეტ მილემ, ლონდონის ხელოვნების სამეფო აკადემიის ვარსკვლავმა მოწაფემ, ლონდონში თავის ბინაში უმასპინძლა ორ მეგობარ მხატვარს, უილიამ ჰოლმან ჰანს და დანტე გაბრიელ როსეტის. სამი მეგობარი გაბრაზებული და იმედგაცრუებული იყო. მათ არც ლონდონის აკადემიაში დამკვიდრებული სწავლების მეთოდები მოსწონდათ და არც იმ დროის ბრიტანული მხატვრობა, რომელსაც სასტიკად მოსაწყენ, სტანდარტიზებულ და წინასწარ განსაზღვრულ ტრადიციად მიიჩნევდნენ. ისეთად, როგორადაც მას აღწერდა ვიქტორიანული ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კრიტიკოსი და სწავლული, ჯონ რასკინი, რომელიც შემდგომში პრერაფაელიტების გულმხურვალე, დამცველი და თანამოაზრე გახდა. მარადიული ყავისფერი ძროხები თხრილებში და თეთრი აფრები ქარში და დაჭრილი ლიმონები ლამბაქებზე და სულელური გაღიმებული სახეები. მილემ, როსეტიმ და ჰანტმა, რომლებსაც მალე კიდევ 4 ხელოვანი მეგობარი შეუერთდა, გადაწყვიტეს ხატვა სულ სხვანაირად დაეწყოთ, თავისუფლად და ახლებურად. ეხატათ მნიშვნელოვან ბრავლის მთქმელ თემებზე ბიბლიიდან და ლიტერატურიდან. მაქსიმალური სიზუსტით გადმოეცათ ბუნების ტრანსცენდენტული, სიმბოლური სილამაზე და შეექმნათ საიდუმლო საძმო, რომელიც ბრიტანეთის სამხატვრო აკადემიაში შეაღწევდა და შიგნიდან შეცვლიდა ფერწერის დამკვიდრებულ ტრადიციას.
They wanted to be able to paint in their own style and to use the kind of colors they wanted to use. I mean, as a pupil at the Royal Academy, you were literally told
ამ ახალგაზრდა მხატვრებს სურდათ შეძლებოდა თავიანთ სტილში ხატვა, იმ ფერების გამოყენება, რომლებიც მოწონდათ. სამეფო აკადემიაში კი მათ პირდაპირ ეუბნებოდნენ, ხატრობაში თქვენი სწავლის ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ ფერების ეს კონკრეტული პალიტრა შეგიძლიათ გამოიყენოთ. მხოლოდ და მხოლოდ ამ და ამ თემებზე შეგიძლიათ ხატოთო. მათ ეს ყველაფერი უბრალოდ მობეზრდათ და დაარსეს საიდუმლო საძმო, პრერაფაელიტები, რაც თავისთავად უკვე ტრანსგრესიული აქტი იყო. საძმოს ერთ-ერთი დამაარსებელი და მთავარი წევრი დანტე გაბრიელ როსეტი იტალიელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო და მამისგან იცოდა ამბები იტალიაში არსებული საიდუმლო საძმოების, ილუმინატების, კარბონარების შესახებ. ასეთ ჯგუფებს მასობრივი პოპულარობა ბოლო პერიოდში დენ ბრაუნის და ვინჩის კოდმა მოუტანა. დანტე როსეტი მოხიბლული იყო ამ საიდუმლო საძმოებით და თავადაც ამგვარ ყაიდაზე სურდა ჯგუფის შექმნა. პრერაფაელიტების საძმოს ფორმირებისას მისი წევრები ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ. მათი ასაკი 19-დან 23 წლამდე მერყეობდა და მათი მხრიდან ამგვარი ჯგუფის შექმნა ცოტა არ იყოს მოზარდობის აქტიც იყო. მეგობრებთან ერთად ქმნი რაღაც ჯგუფს და ამის შესახებ თქვენ გარდა არავინ იცის.
To set up this group with your friends and nobody knew about it.
საიდუმლო კოდის სახით საძმოს წევრები თავიანთ ნახატებს სამ ასოს აწერდნენ. PRB, რაც გამოხატავდა სახელს Free Raphaelite Brotherhood. და ხალხში ინტრიგას, ინტერესს, მითქმა მოთქმას აღძრავდა. მაგრამ მათ საიდუმლოს დიდი ხნის სიცოცხლე არ ეწერა. როგორც ლუსინდა ჰოქსლი გვიყვება, ის ზედმიწევნით ყოფით სიტუაციაში გამჟღავნდა საჯაროდ.
When it was discovered, which was kind of by chance, a friend of theirs basically got drunk at a party and was chatting to a new friend.
ჯგუფის ამბავი დიდწილად შემთხვევით გამჟღავნდა. მათი მეგობარი ერთ წვეულებაზე დათვრა და იქ გაცნობილ პირს გამოელაპარაკა, ისე რომ არ იცოდა, რომ ეს ახლად გაცნობილი პირი ჟურნალისტი იყო. უყვებოდა ასე და ასე ჩემმა მეგობრებმა მხატვრების საიდუმლო ჯგუფი დაარსეს, ძალიან მაგარ რაღაცებს ხატავენო. ამ ჟურნალისტმა კი აიღო და წვეულებაზე მოსმენილ ამ ამბავზე სტატია დაწერა. და სკანდალიც აქედან დაიწყო. ვიქტორიანული საზოგადოება აღაშფოთა ასეთი ჯგუფის გამოჩენა.
Scandal and people were very angry about it.
თანამოაზრე მეგობრების ერთ-ერთ ადრეულ შეხვედრაზე უილიამ ჰოლმან ჰანტმა მიიტანა იტალიის ქალაქ პიზის კამპო დე სანტოს ფრესკების გრავიურების წიგნი. ამ წიგნმა, რომელიც მოიცავდა ჯოტოს, მემის, გოცოლის და სხვა ადრეული იტალიელი მხატვრების ნამუშევრებს, ბრიტანელი მეგობრების სრულ აღფრთოვანებაში მოიყვანა. აქ არ იყო ის კონვენციურობა და ქედმაღლობა, რომელიც მათ ასე აღიზიანებდა სახელოვნებო ტრადიციაში. ფიგურების იდეალიზაციის ნაცვლად ადრეული იტალიელი მხატვრები ცდილობდნენ სიცოცხლე ისეთი აღეწერათ, როგორიც იყო. ამ ფრესკების სტილსა და ხაზობრივ სიმარტივეში მეგობრებმა დაინახეს მხატვრობის ფორმები, რომლებიც სრულიად განსხვავდებოდა იმ პერიოდის ლონდონის სამეფო აკადემიაში დამკვიდრებული მიდგომებისგან, იმ აკადემიური კანონებისგან, რომლებიც უცვლელად ინარჩუნებდა აკადემიის პირველი პრეზიდენტის, მე-18 საუკუნის მნიშვნელოვანი ბრიტანელი მხატვრის, პრერაფაელიტების მიერ სასტიკად ათვალწუნებული სერ ჯოშუა რეინოლდსის მხატვრულ პრინციპებს. ამ წიგნით მხატვრობა, რომელიც მაღალ რენესანსამდე და რაფაელამდე იყო, საბოლოოდ გადაიქცა შთაგონების წყაროდ ამ ბრიტანელი ახალგაზრდა მეამბოხე ხელოვანებისთვის. თავად რაფაელს თავისი უზადო ფორმით და სრულყოფილი კომპოზიციით ისინი, უხეშად რომ ვთქვათ, დიდად არ ერჩოდნენ. ამ მხატვრებს პირველ რიგში რაფაელის მიმდევრების, იმიტატორების სიუხვე აღიზიანებდათ, რომლებმაც რაფაელის სტილი გაყინულ დოგმად, სტატიკურ წესად, კონვენციად გადააქციეს. სწორედ აქედან მოვიდა სახელი პრერაფაელიტები და ამ იდუმალი მოძრაობის ისტორიაც ასე დაიწყო.
From the time of Raphael and onwards, right through to the middle of the 19th century, Raphael was the pinnacle, the preeminent artist whose work was pure both in concept and in execution.
Raphael's მისი თანამედროვე პერიოდიდან მე-19 საუკუნის შუა პერიოდამდე აღიქვამდნენ მხატვრობის მწვერვალად. აბსოლუტურად გამორჩეულ, უზენაეს შემოქმედად, რომელსაც კონცეფციაც და შესრულებაც სრულყოფილი ჰქონდა. როგორც ვიცით, მისი მხატვრობა დიდწილად ღვთისმადიდებელი თემატიკისაა, რაც აქტუალური იყო მე-19 საუკუნეში, როცა ბრიტანულ კულტურაში რელიგიას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ის, რაფაელი, ტექნიკურად როგორც გამოხატავდა თავის იდეებს, ფიგურებს, პეიზაჟებს, მთელ მიზანსცენებს, ითვლებოდა მწვერვალად, რომელიც რაფაელამდე არავის ჰქონდა მიღწეული. რაფაელის შემდეგ კი ყველა ამის მიბაძვას ცდილობდა და არავის უცდია უფრო მაღლა ასვლა. ან რაფაელის მიღმა გასვლა, რაფაელამდელი პერიოდის გადააზრება, როცა როგორც ითვლებოდა მხატვრობაში, არ იყო პერსპექტივის შეგრძნება. ფიგურები არ იყო ანატომიურად სწორად დახატული. ისინი ნაიურად თუ ტლანქად გამოსახულად აღიქმებოდა. აქ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს ის, რომ მას შემდეგ ხელოვნებამ და მხატვრობამ დასავლეთში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა და ეგრეთ წოდებული ნაივური თუ პრიმიტიული მიდგომებიც ბევრი ფორმით აღმოაჩინეს და იზეიმეს. ამდენად დღეს შესაძლოა გვიჭირდეს იმის გააზრება, მაინც რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რაფაელი მთელი ევროპული ხელოვნებისთვის და შესაბამისად რაოდენ რადიკალური აქტი იქნებოდა მისი გავლენის გაპროტესტება. მის მიმდევრობაზე საჯარო და მხატვრული უარის თქმა.
We can't quite get back to how important Raphael's position was in all the European art, but to challenge that was quite radical.
გვეუბნება ჯან მარში. რატომ უნდა ჰქონდეს კომპოზიციას ყოველთვის პირამიდით გამოსახული მწვერვალი? რატომ უნდა ეცემოდეს ყველაზე ძლიერი შუქი ყოველთვის მთავარ ფიგურას? რატომ უნდა იყოს ნახატის ერთი კუთხე ყოველთვის ჩრდილში? ასეთი რიტორიკული და პროვოკაციული კითხვები დასვა საძმოს ერთ-ერთმა დამაარსებელმა, უილიამ ჰოლმან ჰანტმა. და ამ კითხვების კვალდაკვალ პრერაფაელიტებად თვითგამოცხადებულმა სამეგობრომ ხატვა ახლებურად, განსხვავებულად და პრინციპულად პროვოკაციულად დაიწყო. მათ უარყვეს მიდგომა, რომ ხატვარს ჯერ ცენტრალური ფიგურა უნდა დაეხატა, შემდეგ კი ფონი. ან რომ შუქი ისე უნდა გამოეყენებინა, რომ მაყურებლისთვის მიეთითებინა ნახატის მთავარი და ნაკლებად მნიშვნელოვანი ადგილები. პრერაფაელიტებმა დაამკვიდრეს ახალი მეთოდი თუ ტექნიკა. ტილოს თავდაპირველად ღებავდნენ ძალიან ნათელ თეთრ ფერად, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ამ საღებავის გაშრობას დალოდებოდნენ და ის ფონად გამოეყენებინათ, კვეთრი ფერების დატანას მყისიერად იწყებდნენ, როცა თეთრი საღებავი ჯერ კიდევ სველი იყო. ეს მათ ნახატებს უჩვეულო ნათებას აძლევდა, თითქოს ნეონის შუქის მსგავს ციალს მატებდა. იდეალიზებული ფიგურების ნაცვლად პრერაფაელიტები ხატავდნენ ცოცხალ მოდელებს, ხაზგასმულად თანამედროვე სახეებით, რომლებიც ხშირად ისტორიული პერიოდის დეტალიზებულ კოსტუმებში იყვნენ გამოსახულნი. პრერაფაელიტები ხატავდნენ კუთხოვან, გამხთარ, ბრტყელ ფიგურებს, რომლებიც ძალიან განსხვავდებოდა კლასიკური ტრადიციის ჰარმონიული, კუნთოვანი სხეულებისგან.
The term Pre-Raphaelite was originally used for stylistic aspects, which were bright but flat color, clear outlines.
Termini Pre-Raphaelite თავიდან გამოიყენებოდა სტილისტური ასპექტების აღსაწერად. ნათელი, მაგრამ ბრტყელი ფერები, მკაფიოდ გამოხატული კონტურები, მინიმალური შუქჩრდილი, ანუ ყველაფერი ფართო, ნათელ შუქში. სწორი, მაგრამ არასრულყოფილი პერსპექტივა და არანაირი მკაფიო ხაზობრივი პერსპექტივები, ფონები, წინაპლანები, გარშემოჩრდილები და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე ადრეულ 1850-იან წლებში ეს მართლაც სპეციფიკური სტილი იყო, რომელიც გამოარჩევდა პრერაფაელიტთა საძმოს მთავარ წევრებს და მათ მეგობრებს, თუ მიმდევრებს. მაგრამ რამდენიმე წელიწადში ეს სტილი შერბილდა და 1860-იან წლების შუა პერიოდში უკვე სრულიად სხვა სტილი მივიღეთ. რბილი ფოკუსი, ბრწყინავი, მაგრამ არაწმინდა, უმეტესად შერეული ფერები, რბილი და არაუწინდელივით მკვეთრი ხაზობრივი კონტურები. ეს ტრაექტორია რაღაცით წააგავს იმ გზას, რომელიც შუა საუკუნეების მხატვრობამ გაიარა რენესანსის მაღალ ხელოვნებამდე. დღევანდელ დღეს კი ტერმინი პრერაფაელიტი დიდი და კრებითი ცნება. მას პრაქტიკულად ყველაფერს უსადაგებენ, რაც კი გვიანდელ ვიქტორიანულ პერიოდს ეკუთვნის. ჰარმონიული ფერები, რბილი კონტურები, სიზმრისეული ატმოსფერო, ლამაზი გრძელთმიანი ქალების ღაპრის პერსონაჟები და ასე შემდეგ. ყველაფერი პრერაფაელიტიზმია, რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი განსაზღვრება, მაგრამ ასე დამკვიდრდა.
And the fact that the term pre-Raphaelite now is used for anything late Victorian with harmonious color, soft outlines, and dreamy atmospheres, women with long golden hair and fairy tale stuff. It's really a mistake, but we live with that one.
Kognaba Jan Marsh. Adreuli Renaissance-ის იტალიელი მხატვრების, მათ შორისა გამორჩეულად ბოტიჩელის გარდა, ბრიტანელი პრერაფაელიტები მოხიბლულები იყვნენ ვან ეიკით და ფლანდრიის ფერწერით. მათ ასევე ძლიერად შთააგონებდა შუა საუკუნეების სულის აღორძინება ნაზარეველებად წოდებული ჯგუფის მიერ. მე-18 საუკუნის დასაწყისის გერმანელი მხატვრების გაერთიანების, პრერაფაელიტების ერთგვარი შემოქმედებითი წინამორბედების, რომლებიც ნეოკლასიციზმის ტრადიციას აუჯანყდნენ, რომლებსაც პრერაფაელიტები ვითიტაცებდა გვიანდელი შუა საუკუნეების და ადრეული რენესანსის ფერწერა და რომლებმაც ფერწერაში ჭეშმარიტი სულიერების დაბრუნების მისწრაფებით პირველი მნიშვნელოვანი ანტიაკადემიური მოძრაობა ჩამოაყალიბეს ევროპული მხატვრობის ისტორიაში. იდუმალი და საოცარი ინგლისელი პოეტით და მხატვრით უილიამ ბლეიკით მონუსხულობის შედეგად ახალგაზრდა პრერაფაელიტებს აინტერესებდათ სიტყვების, ტექსტების, ნარატივების და ნახატების ერთობლიობა. ისინი პოეტებიც იყვნენ, გამოსცემდნენ ჟურნალს, წერდნენ ლექსებს თავიანთი ტილოებისთვის და ერთმანეთის პოეზიის ილუსტრაციებსაც ხატავდნენ. მაგრამ სტილისტური თუ ესთეტიკური პრინციპების მიღმა პრერაფაელიტებისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო მათი შემოქმედების თემატიკა, მისი მნიშვნელობა თუ აქტუალურობა. ხელოვნებაში გამეფებული სტატუს-კვოს შერყევა მათ ხელოვნების გათანამედროვებით უნდოდათ და ზუსტად ამისთვის ირჩევდნენ პარადოქსულ გზას, დაბრუნებას შუა საუკუნეების სერიოზულ და გულწრფელ ფილოსოფიასთან და პრაქტიკასთან. მათ მხატვრობას მორალური, მნიშვნელოვანი, დამაფიქრებელი შინაარსი უნდა ჰქონოდა და საამისო წყაროებს მათ ლიტერატურაში, ბიბლიაში და მაგალითად შუა საუკუნეების თქმულებების გმირის, ლეგენდარული მეფე ართურის ფიგურაში მიაგნეს. ათას 1848 წელს როსეტიმ და ჰანტმა შეადგინეს იმ უკუდავთა სია, რომლებიც მათი აღქმით აჩვენებდნენ, რომ კაცობრიობისთვის უკუდავება არ არსებობს, გარდა რეპუტაციისა, რომელიც ადამიანის გენიას ან ჰეროიზმს მოაქვს. სიის სათავეში იყო იესო ქრისტე, რომელსაც შემდეგ მხატვრები, მწერლები და პოეტები მოსდევდნენ. ავტორებს შორის იყვნენ კანონიკური ფიგურებიც: ჰომეროსი, დანტე ალიგიერი, ბოკაჩო და უფრო თანამედროვეებიც: ბაირონი, კიტსი, შელი, თეკერეი, ედგარ პო, რალფ ვოლდო ემერსონი, რობერტ ბრაუნინგი და რა თქმა უნდა უილიამ შექსპირი. ფიგურა, რომლის გიგანტური მნიშვნელობა თუ გავლენა, როგორც ლუსინდა ჰოქსლიც გვეუბნება, ბრიტანულ კულტურულ წარმოსახვაში ნებისმიერი ამბოხებისა თუ ცვლილების მიღმა.
Shakespeare has just constantly been fashionable over here and was deeply fashionable in the 19th century.
Shakespeare ბრიტანეთში მოდიდან არასოდეს გადის. მას აქ ბავშვობიდან სწავლობთ და ცხადია ის ძალიან პოპულარული იყო მე-19 საუკუნეშიც. მაშინ ასპარეზზე გამოვიდა ბევრი ტრაგიკოსი მსახიობი, კაცებიც და ქალებიც, რომლებიც მის გმირებს განასახიერებდნენ. და ეს მათ კარიერაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლები იყო ხოლმე. ამდენად შექსპირის და მისი თემატიკის მიმართ სიყვარული პრერაფაელიტებისთვის ორიგინალური ნამდვილად არ ყოფილა. ართურიანულ ლეგენდას რაც ეხება, მისით პრერაფაელიტების გატაცება დიდწილად გამოიწვია მე-15 საუკუნის იდუმალებით მოცული მწერლის ტომას მელორის პოპულარობამ იმ პერიოდში, ართურის სიკვდილის ავტორის. მეფე ართური მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ზოგადად მე-19 საუკუნის კულტურული წარმოსახვისთვის და პრერაფაელიტები არც მისით დაინტერესებაში ყოფილან დიდად უჩვეულოები.
It was just very much in the 19th century imagination.
რაფაელ ტიმხატრების მიმართ კრიტიკა დიდხანს არ ცხრებოდა. ახალგაზრდა მხატვრებს ქედმაღლობაში და შემოქმედებით უმწიფრობაში სდებდნენ ბრალს. დურგლის სახელოსნოში იესოს ყრმობის სცენის ამსახველი ჯონ ევერეტ მილეს ნახატის გარდა ხელოვნების მოყარულებისთვის უცნაური და შოკისმომგვრელი იყო ბიბლიურ თემატიკაზე შექმნილი სხვა სურათიც, დანტე გაბრიელ როსეტის ხარება. პრერაფაელიტების ტრადიციაში ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ტილო, რომელშიც ქალწული მარიამი, გამხდარი, საღამურში გამოწყობილი თინეიჯერი გოგო, თავზე შარავანდედით და დაფიქრებული იერით, საწოლზე ზის. მის წინ კი მთავარანგელოზი გაბრიელია. არა ტრადიციული, ეფემერული და ფრთიანი ფიგურა, არამედ სხეულებრივი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ცეცხლოვან ალზე დგას და მარიამს ახარებს, რომ ის იესო ქრისტეს შობს. თავარანგელოზი მარცხენა ხელის ჟესტით თითქოს მარიამის დამშვიდებას ცდილობს. მარჯვენაში კი უჭირავს თეთრი ყვავილი, რომლის რტოც მარიამის მუცელს მიემართება. კრიტიკოსების აღშფოთება გამოიწვია პრერაფაელიტების საძმოს სამი მთავარი წევრიდან კიდევ ერთის, უილიამ ჰოლმან ჰანტის ნახატმაც, გაქრისტიანებული ბრიტანელი ოჯახის მიერ დრუით და მიერ დევნილი ქრისტიანი მისიონერის შეფარება, რომელიც იმავე პერიოდში 1848 წელს შეიქმნა. ჰოლმან ჰანტი პრესაში მწვავედ გააკრიტიკეს მას, დასცინეს უცნაური კომპოზიციის და ფიგურათა არაბუნებრივი პოზების გამო. დღეს უილიამ ჰოლმან ჰანტის ეს ნახატი ადრეული პრერაფაელიტიზმისთვის გამორჩეულ სურათად ითვლება, თუმცა ის კიდევ სხვა ფაქტორის გამოც არის მნიშვნელოვანი. იმ ახალგაზრდა, ჟღალთმიანი გოგონას ფიგურით, რომელსაც ამ ტილოზე დევნილი და დაღლილი მისიონერის მომვლელებს შორის ვხედავთ. მოდელს, ვისგანაც ხანტი ამ გოგონას ხატავდა, ლიზი სიდალი ერქვა. ის ქუდების მაღაზიაში მუშაობდა, როცა უჩვეულო გარეგნობის გამო შეამჩნიეს და პრერაფაელიტებთან დაახლოებული ერთი მხატვრისთვის იმუშავა მოდელად. ჰანტის ეს სტილო კი პირველი მნიშვნელოვანი გამოჩენა იყო ელიზაბეთ სიდალისთვის, ქალისთვის, რომელიც მალე პრერაფაელიტების მოძრაობის ემბლემატურ სახედ იქცა.
She was a really great model. She was exceptionally good at her job.
ლიზი სიდალი იყო ძალიან კარგი მოდელი, ნამდვილი პროფესიონალი. მას საათობით შეეძლო იმპოზის შენარჩუნება, რომელსაც მხატვარი სთხოვდა, რაც ძალიან რთულია. მე მაგალითად ვერასოდეს ვიქნებოდი მხატვრის მოდელი, რადგან სულ ვცქმუტა. ხატვარი მეგობარი მყავს, რომელიც ხშირად ხატავს ადამიანების სხეულებს და საამისოდ მოცეკვავებს გირაობს ხოლმე. პროფესიონალი მოცეკვავები კარგად აკონტროლებენ სხეულებს, კუნთებს და იციან როგორ უნდა დარჩნენ ამა თუ იმ პოზაში, მაშინაც კი თუ კი ეს მტკივნეულია. ეს იშვიათი და გამორჩეული უნარია.
გვეუბნება
ლუსინდა ჰოქსლი და განაგრძობს.
It was interesting that the way that she grew up. She grew up in a very kind of working class poor part of London.
ლიზი სიდალის ფენომენის გასაგებად მისი ბავშვობის გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია. მისი იდუმალება, რომელიც ასე მონუსხავდა ხოლმე მხატვრებს, ამ გამოცდილებიდანაც მომდინარეობდა. ის გაიზარდა ლონდონის ღარიბ, მუშათა კლასის უბანში. მას ხშირად ამბობდნენ ხოლმე, რომ ბავშვობაში ბარაკებში ცხოვრობდა, თუმცა ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. როცა მის ბიოგრაფიაზე ვმუშაობდი, აღმოვაჩინე, რომ ამ მითს ლიზის ზრდასრულობაში თავად ავრცელებდა, თითქოს სურდა თავისი სოციალური აღმასვლა კიდევ უფრო დრამატული და შთამბეჭდავი გაეხადა. ის ღარიბი ოჯახიდან იყო, მაგრამ მამამისს, ჩარლზ სიდალს, სხვა რამდენიმე პირთან ერთად ლეგიტიმური პრეტენზია ჰქონდა და სასამართლოში დაობდა ინგლისის ჩრდილოეთში მდებარე დერბიშირის ულამაზეს საგრაფოში არსებული საკუთრების, სახლის და მიწის გამო. სიდალების ოჯახმა ეს დავა ვერ მოიგო, მაგრამ ოჯახი შვილებს ზრდი და განცდით, რომ მართალია ახლა ისინი თავიანთი სტატუსით მუშათა კლასს ეკუთვნოდნენ, მაგრამ დადგებოდა დღე, როცა ყველანი ერთად ამ ლამაზ და დიდ სახლში დასახლდებოდნენ. აქ უნდა გვახსოვდეს ის გარემოება, რომ იმ პერიოდის ინგლისში კლასობრივი სისტემა ძალიან ძლიერი იყო და ფაქტობრივად განსაზღვრავდა ადამიანების ცხოვრებას. ლიზის და მის დაძმებს მეზობლებისგან განსხვავებულად ზრდიდნენ. ისინი სხვაგვარად ლაპარაკობდნენ. ცოტა რომ წამოიზარდნენ, მუშაობა დაიწყეს მოდის სამყაროში. ლიზი ქუდების მაღაზიაში მუშაობდა. მისი ერთ-ერთი და მკერავი გახდა. დები ძირითადად თავად იკერავდნენ სამოს და მათ ყოველთვის ლამაზად და გამორჩეულად ეცვათ. მათ ასწავლეს მაღალი კლასების ქალებისთვის დამახასიათებელი სიარულის მანერა. ლიზი კარგად ფლობდა თავის სხეულს, წელში გამართული იყო და თავი ელეგანტურად ეჭირა. და ალბათ ყველა ამ ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ ლიზი სიდალი ასეთ გამორჩეულ და ქარიზმატულ მოდელად გადაიქცა მხატვრებისთვის. თავისი სიგამხრით, სიმაღლით და გრძელი ჟღალი თმით ის არ შეესაბამებოდა იმ პერიოდის სილამაზის სტანდარტებს. ჟღალი თმის გამო ლიზის ბავშვობაში დასცინოდნენ კიდეც, რადგან შემდგომში სწორედ ეს თმა გახდა მისი მთავარი მახასიათებელი. და ამ ყველაფერმა, კომპლექსურმა კლასობრივმა წარმომავლობამ, არასტანდარტულმა, მაგრამ თვალისმომჭრელმა გარეგნობამ, ლიზი სიდალი სიცოცხლეშივე გადააქცია იდუმალ ქალად სხვების თვალში. ხალხი ვერ ხვდებოდა საიდან იყო ის, რა სოციალური წარმომავლობა ჰქონდა და იხიბლებოდა მისი უჩვეულო გარეგნობით.
So she could stand very upright, which is perhaps one thing that led to her being such a charismatic model.
ათას 1849-1850 წლების ზამთარში ლიზი სიდალმა დანტე გაბრიელ როსეტი გაიცნო და დაიწყო მათი ხანგრძლივი შემოქმედებითი ვნებიანი კონფლიქტებით და განშორებებით დაღდასმული საბოლოო ანგარიშით ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია. ლუსინდა ჰოქსლის წიგნში სიდალის და როსეტის სიყვარულის ამბავი სიღრმისეულად და ემოციურად არის მოთხრობილი. ის ერთდროულად ხელოვანის მუზის არქეტიპის კრიტიკულ ანალიზადაც აღიქმება და ვიქტორიანული ეპოქის კულტურული წარმოსახვის კომენტარადაც.
Dante Rossetti being the son of Italian refugees to England.
Dante Gabriel Rossetti იყო ინგლისში მცხოვრები იტალიელი ტოლვილების შთამომავალი. მას ჩარლზ გაბრიელ დანტე როსეტი დაარქვეს, მაგრამ შუა საუკუნეების ფლორენციელი პოეტით დანტე ალიგიერით შეპყრობილობის გამო მან თინეიჯერობის ასაკში თავისი სახელების რიგითობა შეცვალა და დანტე გაბრიელ როსეტი დაირქვა. პრერაფაელიტი მეგობრები მას გაბრიელს უწოდებდნენ, მაგრამ თავად მას დანტე მოსწონდა სახელად. დანტე როსეტი სრულყოფილად იცოდა იტალიური ენა. ის დანტე ალიგიერის პოეზიას ინგლისურად თარგმნიდა და თავის ნახატებში ალიგიერისეულ სცენებს აცოცხლებდა. დანტე ალიგიერი შესაბამისად პრერაფაელიტიზმისთვის მნიშვნელოვანი ავტორი გახდა. დანტე როსეტი თავს აიგივებდა ამ პოეტთან. ის განსაკუთრებით მონუსხული იყო დანტე ალიგიერის დიდი და ცალმხრივი სიყვარულით ბეატრიჩეს მიმართ. ამ სიყვარულის ამბავი ყველამ ვიცით, თუმცა ის გვავიწყდება ხოლმე, რომ დანტე ალიგიერი ამ დროს ქორწინებაში იყო. როსეტის მოსწონდა იდეა, რომ შეუძლებელი სიყვარულით გამოწვეული აგონია შემოქმედებას, შემოქმედებითობას აღძრავს და აღვიძებს. როსეტისთვის ბეატრიჩე გადაიქცა იდეალიზებულ ქალად, რომელსაც მის წარმოსახვაში განასხეულებდა მისი შეყვარებული და ბოლოს ცოლი ელიზაბეთ სიდალი.
Women and Lizzie Siddle becomes very kind of the representative of her in Dante Rossetti's mind.
გვეუბნება ლუსინდა ჰოქსლი და განაგრძობს.
What's so interesting is that Christina Rossetti, Dante's sister, who was incredibly jealous of Lizzie and obviously didn't like her very much, wrote a very perceptive poem called In an Artist's Studio.
Dante Rossetti's dam პოეტმა კრისტინა როსეტიმ, რომელიც ლიზი სიდალზე ეჭვიანობდა და ის დიდად არ მოწონდა, დაწერა მახვილი აღქმით გამორჩეული ლექსი სათაურით ხატვრის სახელოსნოში. და ძალიან აშკარა, რომ ეს ტექსტი ლიზის მიერ არის შთაგონებული. ლექსში ლაპარაკი ერთი ქალის სახეზე, რომელიც მხატვრის სტილოებზე ისევ და ისევ მეორდება, მაგრამ წერს კრისტინა როსეტი, ეს არის მხატვრის წარმოსახვაში არსებული ქალი, მის ფანტაზიებს თუ ოცნებებს მორგებული სახე და არა ის, თუ როგორია ეს ქალი რეალურად. კრისტინას ლიზი მართლაც არ ეხატებოდა გულზე, მაგრამ ალბათ როგორც ქალში მასში პროტესტი აღძრა მისი ძმის შეპყრობილობამ ლიზის გარეგნობით და არა პიროვნებით. იმ გარემოებამ, რომ მისი ძმა ლიზის არ და ვერ აღიქვამდა რეალურ ქალად, თავის რეალურ საყვარლად, ხორჩესხმულ ცოლად, რომ ის მისთვის იდეალიზებული, რომანტიზებული ქალის სახედ რჩებოდა. და ეს ნამდვილად იყო ვიქტორიანული პერიოდისთვის დამახასიათებელი რამ. ამის კარგი მაგალითია მე-19 საუკუნეში დაწერილი უხერხულობის აღმძრავი ერთი ლექსი ინგლისელი პოეტის კოვენტრი პეტმორის „ანგელოზი ჩვენს წინაშე“. ეს არის ლექსი სრულყოფილ ქალზე, მაშინაც კი თუკი მისი კაცი ცუდად იქცევა, ქალსის მაინც უყვარს, იგი ყოველთვის ბედნიერია, ყოველთვის სრულყოფილი, ყოველთვის ლამაზად გამოწყობილი. ეს ძალიან უსიამოვნო ლექსია, მაგრამ ზუსტად გამოხატავს ვიქტორიანელი კაცების მიმართებას ქალებთან. აქ თანასწორობაზე ლაპარაკიც არ არის, არც იურიდიული და არც რაიმე სხვა თვალსაზრისით.
But that was unfortunately very much how Victorian men saw women. I mean, there was no equality.
ლიზი სიდალის გარდა პრერაფაელიტების წრეში სხვა ქალებიც იყვნენ. ძირითადად დაბალი სოციალური ფენებიდან გამოსული ახალგაზრდა, შემოქმედებითი ქალები, მათ შორის ენი მილერი, ჯეინ მორისი, ფანი კორნფორდი, ჯორჯიანა ბერნ-ჯონსი, რომლებიც საძმოს წევრებს ძალიან იზიდავდნენ, როგორც მოდელებიც და როგორც საყვარლებიც. თანდათან პრერაფაელიტი დების ერთგვარი წრეც ჩამოყალიბდა, რომელთა სახეები გამსაზღვრელი გახდა პრერაფაელიტი მხატვრების სტილოებისთვის. ცხოვრების ბოჰემური სტილით პრერაფაელიტები საძმოც და დების წრეც არ ესადაგებოდნენ იმ პერიოდის ვიქტორიანული ბრიტანეთის მორალურ ნორმებს თუ წესებს, რომლებიც განსაკუთრებული ძალით მაღალ სოციალურ კლასებში მოქმედებდა. პრერაფაელიტმა ქალებმა ლიზი სიდალით ავანგარდში უარი თქვეს იმ პერიოდის ტრადიციულ სამოცზეც, კორსეტზე, ტურნურზე, ანუ კაბისქვეშ ჩასაცმელ ბალიშიან ქვედატანზე და კრინოლინზე, მავთულებიან კაბაზე. ისინი იცავდნენ თავისუფალ, დავარდნილ, როგორც იტყვიან, მხრებიდან გაშვებული თარგის კაბებს, რაც დღეს უკვე პრერაფაელიტების სტილად მოიხსენიება. ჩვენი ინტერვიუს დროს ლუსინდა ჰოქსლიმ ისიც შემახსენა, რომ ეს სტილი ბრიტანეთში მეოცე საუკუნეში, 1960-იან წლებში დაბრუნდა ჰიპების მოძრაობასთან ერთად. ჰიპი ქალებიც სწორედ ამგვარი თავისუფალი სილუეტით იმოსებოდნენ.
Victorian women's fashion was incredibly uncomfortable to wear and extremely restrictive.
ვიქტორიანულ პერიოდში ქალთა სამოსი უბრალოდ ძალიან არაკომფორტული და სხეულისთვის ძალიან შემზღუდველი იყო. კორსეტში შეუძლებელია თავისუფლად იმოძრაო. მე ეს კარგად ვიცი, რადგან როგორც ჩარლზ დიკენსის შთამომავალს, მიწვევენ ხოლმე დიკენსის ფესტივალებზე, ვიქტორიანული ეპოქის შესახებ გამართულ ღონისძიებებზე. ასე წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე დღე საგანგებო თავშეყრებზე და ფესტივალებზე კორსეტის ტარება სახალისოა, რადგან მე ამ სტილის სამოსამ უზარმაზარ და მოუხერხებელ კაბას ჩემი არჩევანით ვიცვამ ხოლმე კოსტიუმირებული ღონისძიებებისთვის. და საღამოს, როცა ბოლოს და ბოლოს ამ ჩემი კორსეტის ლენტებს გავხსნი ხოლმე, დიდ შვებას გრძნობ. ასეთი სამოსის ყოველდღე და მთელი დღის განმავლობაში ტარება ურთულესი ძალიან დამღლელი იქნებოდა ქალებისთვის, რაოდენ წურილ წელსაც უნდა აჩენდეს ის. ამდენად კორსეტის ტარებაზე უარის თქმა პრაქტიკული მოსაზრებებითაც იყო გაპირობებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ნაბიჯი მაშინ პოლიტიკური განაცხადიც იყო და მჭიდროდ უკავშირდებოდა ქალების ბრძოლას ხმის უფლებისთვის. ბრიტანეთში ქალებმა ეს კამპანია დაიწყეს 18 საუკუნის ბოლოს, მაგრამ ხმის უფლება მხოლოდ 1918 წელს მოიპოვეს. და ისიც მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის ქალებმა. ანუ ეს ბრძოლა დაახლოებით 150 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სხვათაშორის ქალების გარდა კაცებსაც ეხებოდა, რადგან იმ პერიოდში ხმის უფლება ბრიტანეთში მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის კაცებს ჰქონდათ, ძალიან მდიდრებს, დიდი ქონების მფლობელებს. ეს ბრძოლა განსაკუთრებით ძლიერდება 19 საუკუნის შუა პერიოდში, მაშინ როცა ლიზი სიდალი მხატვრების მოდელად იწყებს მუშაობას. დახმის უნივერსალური უფლებისთვის პოლიტიკურ ბრძოლასთან კავშირით ვითარდება სამოსის რეფორმის მოძრაობაც, რომელსაც რაციონალური სამოსის მოძრაობის სახელით ვიცნობთ. რაციონალური ჩაცმის მოძრაობა პოლიტიკური მოძრაობა იყო. ქალების განაცხადი, რომ მე უარს ვამბობ სხეული შევიბოჭო ამ ტკივნეული ჯანმრთელობისთვის საზიანო სამოსით, რომელიც ნეკნებს აწვება, ნორმალურად სუნთქვას ართულებს, ძალიან სახიფათოა ორსულობაში. ეს თითქოს იყო სხეულის მეორე განაცხადი. მე თავიდან ვიშორებ არტახებს, რომლებიც მსღუდავს. იქნება ეს მოქმედი პოლიტიკური სისტემა თუ კორსეტები. ანუ ეს ყველაფერი მჭიდროდაა დაკავშირებული პოლიტიკასთან, ისევე როგორც მოდასთან და სტილთან. ლიზი სიდალი ნამდვილად იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი პიონერი. 1001-ხელ სადმე წასვლა თუ უწევდა და ოფიციალური იერის ქონა აუცილებელი თუ იყო, ლიზის კორსეტის ტარებაც შეეძლო, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის განსხვავებულად თავისუფლად იმოსებოდა. ეს ყოველთვის მხიბლავდა მასში, აზროვნების დამოუკიდებლობა და საკუთარ თავში დარწმუნებულობის ხარისხი. ის, რომ მას უბრალოდ შეეძლო მშვიდად ეთქვა, არა, ამას არ ჩავიცო. რაც იმ დროს ძალიან ხმამაღალი განაცხადი იყო.
Really intriguing that she was able to have that much independence of thought and that much self-belief that she just thought, no, I'm not wearing this. And it was a huge move at the time.
რელიგიური თემატიკის შემდეგ პრერაფაელიტმა ძმებმა მალე თანამედროვეობის სცენებიც მოიცვეს. ხელოვნების ისტორიიდან პირველ რიგში ფრანგი იმპრესიონისტები გვახსენდება ხოლმე, როცა ლაპარაკია მოდერნული ცხოვრების, თანამედროვე ქალაქის, ურბანული სამყაროს სცენების შთამბეჭდავდა ფეთქავ ასახვაზე. მაგრამ პრერაფაელიტები ფრანგ მხატვრებს სუმცირე მთელი 10 წლეულით უსწრებდნენ წინ, როგორც ურბანული ცხოვრების აღწერით, ისე გარეთ, ბუნებაში, ღია სივრცეში ხატვის პრაქტიკის თვალსაზრისით. ამ პერიოდში პრერაფაელიტებთან ქალების სახეებმა სხვაგვარი სიღრმე და სიმწვავე შეიძინა. ერთ-ერთი ტროპი, რომელსაც ისინი ეხმიანებიან, არის ეგრეთ წოდებული დაცემული ქალის სახე, მეძავის, რომელიც ხანმოკლე პროფესიული ცხოვრების შემდეგ მარტოობისთვის და გარიყულობისთვის არის განწირული. უილიამ ჰოლმან ჰანტი 1853 წელს ხატავს სტილოს გაღვიძებული სინდისი, რომელშიც კლიენტის მუხლებში მჯდომ ახალგაზრდა ლამაზ მეძავ ქალს გამოსახავს გამოღვიძების, ცხოვრების თავიდან დაწყების უეცარი იმედის გაჩენის მომენტში. დანტე გაბრიელ როსეტი დაახლოებით ამავე პერიოდში ქმნის თავის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტილოს, ნაპოვნი, რომელშიც ასახავს მომენტს, როცა სოფლელი ბიჭი ლონდონში პოულობს თავის ბავშვობის შეყვარებულს, რომელიც იქ მეძავი გამხდარა. პრერაფაელიტებისთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო შეყვარებული, საქმროს მიერ უარყოფილი და მიტოვებული ქალის სახე. საკითხი, რომელიც ვიქტორიანულ ბრიტანეთში მწვავე საზოგადოებრივ პრობლემას წარმოადგენდა და ქალებისთვის მძიმე ხვედრს ნიშნავდა. ჯონ ევერეტ მილე 1851 წელს დაასრულებს თავის შედევრს მარიანას. შემოდგომის ფოთლებით მოფენილ ოთახში მარტოობაში გარინდებული ქალის სურათს, რომელსაც ქარგვა შეუწყვეტავს, ფეხზე წამომდგარა და უკან მელანქოლიურად გადაზნექილი ფერადი ვიტრაჟი ჩემინულ ფანჯარაში იყურება. როცა გამოიფინა, ამ ნახატთან ერთვოდა ნაწყვეტი ტენისონის ლექსიდან მარიანა, რომელიც თავის მხრივ შექსპირისეული, საქმროს მიერ უარყოფილი მარიანათ იყო შთაგონებული ნაწარმოებიდან საწყაული საწყაულის წინ. და სწორედ ჯონ ევერეტ მილე ხდება ის მხატვარიც, რომელიც პრერაფაელიტების მოძრაობას და ხელოვნების მთელ ისტორიას, ასევე უარყოფილი ქალის თემაზე შექმნილ უპირობო შედევრს, ოფელიას შემატებს.
The idea of the male gaze of creating these beautiful works of art was something that was also incredibly commercial.
ხელოვნებაში კაცის მზერის და ამ მზერის მეშვეობით აღქმული და გამოსახული ქალის სხეულის შესახებ დღეს მდიდარი თეორიული ლიტერატურა გვაქვს. ვიცით, რომ ამ ფორმით რეპრეზენტირებული გასაგნებული ქალების სახეები ძალიან ხშირად კომერციის წყაროც არიან ხოლმე. პრერაფაელიტები ამ ხრივ საინტერესონი არიან. ისინი ქალებით შეპყრობილი იყვნენ თავიანთ ხელოვნებაშიც და პირად ცხოვრებაშიც. ცხოვრობდნენ ბოჰემური ცხოვრებით, მღელვარე სექსუალური გამოცდილებებით. ბევრ მათგანს ჰყავდა საყვარლები. დანტე როსეტი ლიზისიდას მუდმივად ღალატობდა, მაგრამ პრერაფაელიტების შემოქმედებაში ქალების სახეებში ძალიან ცოტა სიშიშვლეა. ბევრი კლასიკური სტილის მხატვარი მანამდეც და მას შემდეგაც მხატვრობას დიდწილად შიშველი ქალების დახატვის შესაძლებლობად იყენებდა. ტილოზე გამოსახულ ქალს უბრალოდ ანტიკური ეპოქის რომელიმე დიდი ფიგურის სახელს დაარქმევდი და მორჩა. შიშველი ქალები თავისუფლად შეგეძლო გეხატა. ცხადია, ამავე ნახატზე რომ გეთქვა, ეს ჩემი მეზობელი მისის ჯონსიაო, მას პორნოგრაფია და სკანდალურ ნამუშევრად ჩათვლიდნენ, მაგრამ თუ კითხოთ, რომ ქალღმერთ ჰერას ხატავ, მაშინ სიშიშვლე მისაღები იყო. ვიქტორიანულ ხელოვნებაში დიდი ხარისხით გვხვდება ასეთი ფარისევლობა, შიშველი ქალების სხეულების ხატვა უწინარესად კაცების სიამოვნებისთვის, რომლებიც თავიანთ ნახატებს ამაღლებულ ნამუშევრებად წარმოაჩენდნენ. ქალების სხეულების კაცის მზერით გასაგნების მაგალითია ვიქტორიანელი მხატვარი ედვარდ პოინტერი, რომლის სტილოებზეც ქალების სრულიად შიშვლები არიან, ქვებზე მიბმულები, ელიან როდის შეჭამენ მათ ლომები რომაულ ამფითეატრებში და ასე შემდეგ. პრერაფაელიტებთან მსგავსი არაფერი გვხვდება. მათი ნამუშევრები ძალიან ეროტიკულია, ძალიან გრძნობიერე და სენსუალური, მაგრამ ქალების სხეულების გასაგნებას და სიშიშვლეს ისინი თავიანთ ხელოვნებაში სხვა მხატვრების მსგავსად არ მიმართავდნენ.
They didn't actually objectify women in quite the same way that other artists were doing.
გვეუბნება ლუსინდა ჰოქსლი. ასე თუ ისე, დაარსებიდან სულ რამოდენიმე წელიწადში პრერაფაელიტებმა თავიანთ მიზანს მიაღწიეს და მხატვრობა მართლაც შეცვალეს. შემოიტანეს ახალი, გაბედული რეალიზმი, შეცვალეს კომპოზიციის წესები, ასახეს მნიშვნელოვანი და მწვავე მორალური თემები. მაგრამ კრიტიკოსებს ისინი მაინც ათვალწუნებული ყავდათ. ამის გამო პრერაფაელიტი მხატვრების ნამუშევრები არ იყიდებოდა და ისინიც შემოსავლის გარეშე რჩებოდნენ. 1841 წელს პრერაფაელიტებს მოულოდნელი მხსნელი მოევლინა. ჯონ რასკინი, იმ დროის გავლენიანი კრიტიკოსი და დიდი ავტორიტეტის მქონე ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ორი წლის განმავლობაში ჩუმა დადევნა თვალი პრერაფაელიტების ლანძღვას. ბოლოს კი ტაიმში გამოქვეყნებული სტატიით ძლიერად და გადაჭრით დაიკავა მეამბოხე მხატვრების მხარე. გამოცდილების შეძენასთან ერთად ამ მხატვრებმა შეიძლება ინგლისში ჩამოაყალიბონ მხატვრობის ისეთი ღირსეული სკოლა, რომლის მსგავსიც მსოფლიოს ბოლო 300 წელიწადია არ უნახავსო, წერდა რასკინი. მისი სიტყვები საკმარისი აღმოჩნდა. პრესამ პრერაფაელიტების ლანძღვა შეწყვიტა და მხატვრებსაც უფრო უსაფრთხოდ მიეცა თავიანთი ამბოხის გაგრძელების საშუალება. წლების შემდეგ სახელოვნებო ისტაბლიშმენტის მიერ პრერაფაელიტების ათვალწუნება მისთვის ჩვეული, ელეგანტური და მახვილიანით გააკრიტიკა ოსკარ ვაილდმაც. ამ მხატვრებს ჰქონდათ ის ყველაფერი, რასაც ინგლისური საზოგადოება არავის პატიობს: ახალგაზრდობა, ძალა და ენთუზიაზმიო, წერდა ის. და როგორც ლუსინდა ჰოქსლიმ მითხრა, ახალგაზრდა პრერაფაელიტების ლანძღვა მოგვიანებით მისმა დიდმა წინაპარმა, ჩარლზ დიკენსმაც ინანა. დიკენს გააზრებული არ ჰქონდა ის ეფექტი, რომელსაც თავისი ენამწარე წერილით მოახდენდა და ამან თავადაც გააკვირვაო, ამბობს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
He's actually my great-great-great-grandfather, three greats. And it is amazing to me that wherever I go in the world, people know Dickens.
Charles Dickens იყო ჩემი დიდი ბაბუის მამის მამა. დღემდე მაოცებს ის, რომ რომელ ქვეყანაშიც უნდა ჩავიდე, მას ყველგან იცნობენ და ზოგჯერ უკეთესადაც ვიდრე ბრიტანეთში. ეს აღმაფრთოვანებელი და ემოციური ამბავია ჩემთვის. ის მართლაც არაორდინარული საოცარი ფიგურა იყო. ცხადია თავისი ნაკლოვანი მხარეებით, როგორც ყველა ადამიანი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მან მართლაც შეიტანა წვლილი საზოგადოების გაუმჯობესებაში, რასაც თავისი ნაწერებით ელტუოდა. როცა მისი შვილი კეიტი მამამისზე წერდა დიკენსის გარდაცვალებიდან დიდი ხნის შემდეგ, ამბობდა: მამა თავს ძალიან დამნაშავედ გრძნობდა მას მერე, რაც შეიტყო, მაინც როგორი ეფექტი გამოიწვია მისმა წერილმაო. კეიტი მეგობრობდა ჯონ ევერეტ მილესთან, პრერაფაელიტ მხატვართან, რომელიც თავის წერილში დიკენსმა ასე უხეშად გამოლანძღა და როგორც ირკვევა, დიკენსი და მილე მოგვიანებით თავადაც დამეგობრდნენ. მილე დიკენსების სახლში რეგულარული სტუმარი იყო, მაგრამ მილეს დიდი დრო დასჭირდა საიმისოდ, რომ დიკენსისთვის ის წერილი ეპატიებინა. თუმცა პრერაფაელიტების საძმოს სხვა წარმომადგენლებთან დიკენსის ურთიერთობა უფრო რთული დარჩა. კეიტის ქორწილში მეჯვარე იყო საძმოს სამი დამარსებლიდან ერთ-ერთი, უილიამ ჰოლმან ჰანტი. და ისე მოხდა, რომ ის და დიკენსი მაგიდასთან გვერდიგვერდ აღმოჩნდნენ. მათ იმ დღეს მწვავე კონფლიქტი მოსვლიათ. ჯონ მილესგან განსხვავებით, ჰოლმან ჰანტმა დიკენს არასდროს აპატია ის ბრაზიანი წერილი პრერაფაელიტების შესახებ.
And they had an argument. Holman Hunt never forgave Dickens for what he wrote about pre-Raphaelism. He wasn't as forgiving as Millet.
პრერაფაელიტების აღიარება საბოლოოდ გაამყარა ოფელიამ. ჯონ მილეს მიერ 1851-52 წლებში შექმნილმა ტილომ, რომელიც ამ მოძრაობისთვის მწვერვალი, გარდატეხა გახდა. ეს იდუმალი მშვენიერი, მელანქოლიური ნამუშევარი ლონდონში ტეიტ ბრიტანის მუზეუმში ინახება. და როგორც ამბობენ, იქ როცა უნდა მიხვიდეთ, დარბაზში გამეფებული უცნაური სიჩუმით ყოველთვის იგრძნობთ სუნთქვა შეკრული მნახველების მისით მონუსხულობას. მუზეუმის მაღაზიაში კი წლიდან წლამდე ყველაზე დიდი რაოდენობით სწორედ ოფელიას რეპროდუქციები იყიდება. ნახატი ეფუძნება ჰამლეტიდან სცენას, რომელშიც დედოფალი გერტრუდა დარდისგან შეშვილი ოფელიას ტრაგიკულ სიკვდილს აღწერს. ოფელია მღერის, ყვავილებს კრებს და წყალში ვარდება და მას ფსკერისკენ მისი სამოსის სიმძიმე მიაქანებს. მილეს სტილო სწორედ იმ წამებს გადმოსცემს, როცა ოფელია სიცოცხლეს ემშვიდობება და დინარეს მინდობილი მშვიდად იძირება სიკვდილში. მისი გარინდებული მიღმიური სახე თითქოს ჩუმის სიმღერის მომენტშია ასახული. ხელის მტევნები თითქოს ლოცვის პოზაში უჭირავს. მუქი წყალი, რომელიც ყვავილების ასხმასთან ერთად მის ტორს ფარავს, რამდენიმე წამში ოფელიას მთლიანად შთანთქავს. დინარე მოედინება უხ, ფეთქავ, ინტენსიურ სიმწვანეში, რომელსაც მილე დიდი ხნის განმავლობაში ხატავდა ინგლისის სამხრეთში, სიურის საგრაფოში, და რომელიც ისეთი სიზუსტით ასახავს სიმწვანეს, რომ იმ პერიოდში ბოტანიკის ერთი პროფესორი აცხადებდა: ჩემს მოწაფეებს ამიერიდან მილეს ნახატით უფრო კარგად ვასწავლი, ვიდრე საკუთრივ ბუნებაში გაყვანითო. ოფელიათი დაინგრა ჯონ მილეს, როგორც ახალგაზრდა და პროვოკაციული მეამბოხის იმიჯი. ის ჭეშმარიტ, ორიგინალურ ოსტატად აღიარეს. მილემ სიკვდილის მომენტი გახადა მშვენიერიო, წერდნენ აღფრთოვანებული კრიტიკოსები. Elizabeth Sidalski ამ ნახატმა სხვა ბედი არ გუნა. მისი იმიჯი სამუდამოდ გადაეჯაჭვა ოფელიას ტრაგედიას და სიდალიც მისი თაყვანისმცემლების წარმოსახვაში ყარად დაუკავშირდა მელანქოლიას, დეპრესიას და სიკვდილს. ამას ის ამბავით ხელს უწყობდა, რომ ოფელიასთვის პოზირების შემდეგ სიდალი მძიმედ გახდა ავად. ჯონ მილე ჯერ ბუნებაში გავიდა და მდინარე და სიმწვანე დახატა, შემდეგ ლონდონში დაბრუნდა და სიდალს სთხოვა ოფელიას მოდელად ყოფნა. სიდალი ამ ნახატისთვის 4 თვის განმავლობაში პოზირებდა წყლით სავსე აბაზანაში, რომელიც ქვემოდან ლამპრებით იყო გამთბარი. ერთ დღეს ეს ლამპრები ჩაქრა. ლიზიმ კი, როგორც პროფესიონალმა მოდელმა, პოზირება გააგრძელა. ამ დღეს ის ისე მძიმედ გაცივდა, რომ მამამისი მილეს სასამართლოში ჩივილითაც კი დაემუქრა და საბოლოოდ მხატვარმა ლიზის მკურნალობის ხარჯის გადახდა იკისრა. თუმცა დარდი და მელანქოლია ლიზის სიდალის ცხოვრებას ოფელიას მიღმაც გასდევდა თან. სიდალს ჰქონდა სუსტი ჯანმრთელობა. ის თინეიჯერობის ასაკიდან იყო დამოკიდებული ლაუდანუმზე, ოპიუმის და ალკოჰოლის ნაზავზე, პრეპარატზე, რომელსაც ვიქტორიანულ ეპოქაში წამლის სახით უნიშნავდნენ ყველას. კბილების ამოსვლის დისკომფორტით შეწუხებული ჩვილი ბავშვებიდან მენსტრუალური ტკივილების მქონე ქალების და ალკოჰოლიზმის მქონე კაცების ჩათვლით. 1860 წელს დანტე როსეტიმ ბოლოსაბოლოს მიიღო თავის მუზაზე დაქორწინების გადაწყვეტილება, მაგრამ ლიზი სიდალი ამ დროს უკვე ისე ცუდად იყო, რომ არ იცოდნენ შეძლებდა თუ არა ეკლესიაში ჯვრისწერისთვის მისვლას. 1861 წელს სიდალს და როსეტის მკვდრაჩობილი გოგონა ეყოლათ, რის შემდეგაც ლიზიმ თავი ვეღარ დააღწია სასოწარკვეთას. 1862 წლის 11 თებერვალს ლიზი სიდალი 32 წლის ასაკში ლაუდანუმის ზედოზირებით გარდაიცვალა ლონდონში. მისი სიკვდილი დიდი ალბათობით თვითმკვლელობა იყო. არის ცნობები, რომ დანტე როსეტი მის საწოლთან გამოსამშვიდობებელი წერილი იპოვა.
ლიზი სიდალს დეპრესიის ყველაზე მძიმე ეპიზოდი დაუდგა მკვდრაჩობილი ბავშვის შემდეგ, ერთადერთი შვილის, რომელიც როგორც ჩანს ლიზის ლაუდანუმზე დამოკიდებულების გამო დაიღუპა. ლაუდანუმს მაშინ ორსულ ქალებსაც უნიშნავდნენ ხოლმე ტოქსიკოზის სიმპტომებთან და გულისრევასთან გასამკლავებლად, რის გამოც მკვდრაჩობილი ჩვილები და ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა ძალიან ხშირი იყო. არსებობს ცნობები, რომ ლიზი სიდალი სიკვდილის მომენტში ორსულად იყო, თუმცა არაფერი ვიცით რა ეტაპზე იყო მისი ორსულობა, ან თავად მან თუ იცოდა ამის შესახებ. მაგრამ როცა ამ წიგნს წერდი, ფიქრობდი, იქნებ მან სიცოცხლეზე ხელი, იმიტომაც ჩაიქნია, რომ უბრალოდ არ შეეძლო კიდევ ერთი შვილის მკვდრად დაბადების პერსპექტივასთან გამკლავება. იქნებ სწორედ ეს აშინებდა ასე ძალიან.
გვეუბნება
ლუსინდა ჰოქსლი. ელიზაბეთ სიდალმა თავისი ხანმოკლე ცხოვრების შემდეგ მხატვრის მემკვიდრეობაც დატოვა. მისი ბიოგრაფები იმასაც კი ვარაუდობენ, რომ ლიზიმ მოდელის პროფესია მიზანმიმართულად გამოიყენა მხატვრების სახელოსნოებში მოხვედრის გზად. მან ხატვა როსეტისთან ერთად დაიწყო. ხატავდა მითოლოგიურ პერსონაჟებს, პოეტურ სახეებს, სცენებს შუა საუკუნეების ლეგენდებიდან. სიდალს დახატული აქვს ავტოპორტრეტიც, რომელიც ძალიან განსხვავდება პრერაფაელიტების მიერ შექმნილი მისი იდეალიზებული სახეებისგან.
Lizzy Siddle didn't have any of those advantages of going to art college when she was younger, of learning the trade. I mean,
სიდალს ცხოვრებამ უპირატესობები არ არგუნა. მას ახალგაზრდობაში არ უვლია სამხატვრო აკადემიაში, არ უსწავლია მხატვრის ტექნიკა, არ ფლობდა საჭირო უნარებს. განსხვავებით იმ ბიჭების განობლებმაც პრერაფაელიტების სადმა შექმნეს. მათ დიდი სკოლა ჰქონდათ გავლილი, ხატვა აკადემიაში ჰქონდათ ნასწავლი. მაგალითად, ჯონ ევერეტ მილე, პრერაფაელიტების ხელოვნების შედევრის ოფელიას ავტორი, სადაც მას სწორედ სიდალი ჰყავს დახატული, უკვე 9 წლის ასაკში ფლობდა მედალს ხატვაში. ლიზი სიდალმა ხატვა დაახლოებით 25 წლის ასაკში თავის შეყვარებულთან დანტე როსეტისთან დაიწყო. მერე, როცა როსეტის რაღაც პერიოდით დაშორდა, გაემგზავრა იორკშირში, შეფილდში, მამამისის ნათესავებთან და სამხატვრო სასწავლებელში ისწავლა. მას აღარ უნდოდა მხოლოდ დანტე გაბრიელ როსეტის მოწაფედ და საკუთრებად ყოფილიყო აღქმული. სურდა თავად ეპოვა თავისი გზა. სიდალმა ხატვის დაწყებიდან სულ 2-ოდე წელიწადში მიაღწია დიდ პროგრესს. ლიზი ძალიან კარგად ხატავდა გრაფიკულ ნამუშევრებს, ფლობდა აკვარელს. ზეთის საღებავებით შესრულებულ მის ნახატებს მეტი მუშაობა სჭირდება, იმიტომ რომ მას ისინი ძალიან მოკლე დროში აქვს შესრულებული. სამწუხაროდ, მისი ნახატებიდან ბევრი არ შემოგრჩა. ვარაუდობთ, რომ მან დეპრესიის შემოტევის პერიოდებში ბევრი ტილო გაანადგურა. მაგრამ რაც დარჩა, ნამდვილად აჩვენებს მის ნიჭსა და ხედვას. სიდალის ნამუშევრები გამოირჩევა პრერაფაელიტებს შორის. მას აქვს თავისებური, როგორც ახლა უწოდებთ ხოლმე, ნაივური სტილი, რითიც გარკვეულწილად წინ უსწრებს დროს, თითქოს ელოდება პიერ ბონარის თუ ანრი მატისის პერიოდის დადგომას. რამდენიმე ათწლეულში ეს ნაივური სტილი ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახდება სახელოვნებო მოდერნულობისთვის. ლიზი სიდალს უნდოდა ყველასთვის დაემტკიცებინა, რომ ჭეშმარიტი მხატვარი იყო და არა უბრალოდ როსეტის და მისი მეგობარი პრერაფაელიტების კომპლიმენტების სამისნე. ფიქრობ, რომ ის მართლაც ნიჭიერი იყო და მუშაობა რომ გაეგრძელებინა, გამორჩეული მხატვარი გახდებოდა. მაგრამ ლიზის ეს არ დასცალდა. ის ძალიან ახალგაზრდა, 32 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
To a great age, I think she would have become a very well-respected artist.
მაგრამ ლიზი სიდალი, როგორც მხატვარი, ბევრს არავის ახსოვს. ყოველ შემთხვევაში, ბოლო დრომდე ასე იყო. ხელოვნების მოყვარულების წარმოსახვაში ის უწინარესად მელანქოლიის და ტრაგიკული მუზის სახით არსებობს. მილეს ოფელიას და კიდევ როსეტის მიერ მისი სიკვდილის შემდეგ დახატული ნეტარი ბეატრისის სახით, რომელშიც რელიგიური გადაარსების მომენტში ასახულ ქალთან მიფრენილ წითელ ფრინველს, სიკვდილის სიმბოლოს, ნისკარტით ოპიუმის ყაყაჩო უჭირავს. ლიზი სიდალის სახელს სხვა კიდევ უფრო დამზაფრველი ლეგენდაც დაუკავშირდა. გადმოცემის თანახმად, მისი დაკრძალვის დღეს მგლოვიარე როსეტი ცოლის კუბოში თავისი ლექსების რვეული ჩადო. როსეტის ცოლის სიკვდილის გამო ძლიერი დანაშაულის განცდა ტანჯავდა, რამაც თანდათან მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც დაასვა დაღი. 7 წლის შემდეგ როსეტი თავისი ლექსების დაბრუნების სურვილმა შეიპყრო და როგორც ყვებიან, მან სიდალის საფლავის გათხრის დავალება გასცა. ლეგენდა ამბობს, რომ სიდალი ისევ მომუსხველად მშვენიერი იყო. მის სპილენძისფერ თმას კი სიკვდილის შემდეგაც გაეგრძელებინა ზრდა. 1860-იანი წლებიდან სამი მთავარი პრერაფაელიტი ძმის გზები თანდათან გაიყო. დეპრესიული დანტე როსეტი უფრო და უფრო ჩაიკეტა. თავი მისცა ნარკოტიკებს და სასიყვარულო ურთიერთობებს. ლამაზ გრძელთმიან ქალებს ის კვლავ ხატავდა. ოღონდ ხატავდა ძირითადად შემოსავლისთვის, ისეთ სურათებს, რომლებიც კარგად იყიდებოდა. პრერაფაელიტიზმის იდეები როსეტის ცხოვრების გვიანდელ ეტაპზე აღიზიანებდა. ამით უკვე კარგახანია დავიღალე. გამუდმებით რატომ უნდა ვლაპარაკობდეთ ექსიოდე ბიჭის ამაო ხილვებზე? ყველა გავიზარდეთ და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი უკან მოვიტოვეთ, ამბობდა ის. ჯონ ევერეტ მილე სამხატვრო ესტაბლიშმენტის მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდა. 1896 წელს ის სამეფო აკადემიის პრეზიდენტად აირჩიეს და კომერციული თვალსაზრისითაც იმ დროისთვის არაორდინარულ წარმატებას მიაღწია. პრერაფაელიტების იდეებს ყველაზე ხანგრძლივად ჰოლმან ჰანტმა უერთგულა, თუმცა ის სულ უფრო ხშირად ტოვებდა ბრიტანეთს და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოგზაურობდა. ხანმოკლე ისტორიის მიუხედავად, პრერაფაელიტიზმის კვალი კულტურულ წარმოსახვაზე ღრმად აღიბეჭდა. კი, თანამედროვე ხელოვნების ისტორიის გავრცელებული ვერსია გვიყვება, რომ მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში პარიზი აღზევდა ხელოვნების ცენტრად. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კი ამ ცენტრმა ნიუ-იორკში გადაინაცვლა. მაგრამ გვეტყვიან პრერაფაელიტიზმის თაყვანისმცემლები, ეს ვერსია ჯეროვან მნიშვნელობას არ ანიჭებს ლონდონს და იდუმალი და მეამბოხე პრერაფაელიტიზმის გამოძახილს. იმ გარემოებას, რომ თანამედროვე ხელოვნების ბევრი მნიშვნელოვანი მოძრაობა და სტილი, სიმბოლიზმიდან სიურეალიზმამდე, არტ-ნუვოდან არტ-დეკომდე, 1960-იანი წლების პოპ-არტისტების ჩათვლით, შეუძლებელი იქნებოდა ამ ვიქტორიანელი რომანტიკოსების ამბოხების გარეშე. დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს, ეკა ქევანიშვილს და ოქროპირ რუხაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.